On taas koittanut aika, jolloin suomalaiset siirtyvät sankoin joukoin tuhansien järvien rannoille. Ja niiltä, joiden järvi sattuu olemaan hapeton, voi lohduttaa sillä, että järven pohjasedimentti on tutkijoille mahdollisesti aarreaitta, sillä hapettomat olosuhteet aiheuttavat sen, että pohjassa ei ole elämää ja sedimentti saa kerrostua rauhassa. Professori Timo Saarinen Turun yliopiston maantieteen ja geologian laitokselta. Miten pohjasedimenttiin muodostuu vuosirenkaita, eli lustoja, joita te sitten tuolta järvien pohjista kairaatte?
No, siellä on muutamia erilaisia tapoja, ja ehkä yleisin tapa on se, että kevättulvat niin huuhtoo täältä järven rannoilta mineraaliainesta, ja nämä kevättulvet kuljettaa sen, ja lopulta tämä materiaali kerrostuu tänne järven pohjaan kevättulvien yhteydessä. Ja sitten kesän aikana järven biologinen aktiivisuus tuottaa erilaisia eliöitä, ja nämä eliöiden kuollessa ne laskeutuu tänne järven pohjaan ja sitten muodostaa tänne tällaisen orgaanisen kerrostuman. Ja sitten talven aikana vielä, kun järvi on jäässä, niin kaikki hienoin orgaaninen aines laskeutuu järven pohjaan ja sinne tulee tällainen hyvin tumma raita. Ja tämä toistuu vuosittain ja se näyttää aivan niin kuin puun vuosirenkaalta.
No, kuinka pitkälle historiaan taaksepäin niin päästään näiden lustojen avulla?
No, käytännössä oikeastaan Suomessa päästään siihen saakka, kun jääkauden viimeinen vaihe päättyi Suomessa ja nämä alueet vapautui tämän jään alta. Eli parhaimmillaan niin 10 000 vuosilustoa löytyy helposti.
No, pohjasedimentti on jokaiselle, joka on järvessä kahlannut, niin on huomannut, että se on pehmeää höttöä. Ja tämän dendrokronologian kyllä vielä ymmärtää, eli missä saadaan niin kuin puusta näitä lustoja, vuosirenkaita, mutta miten ihmeessä te saatte tuota pehmeätä mössöä ylös niin, että siitä voidaan jotain vuosirenkaita lukea?
Niin, meillä on erilaisia tapoja ottaa näyte järven pohjasta, ja helpoin tapa, millä me saadaan pitkiä näytteitä, on, että me työnnetään sinne väkisin viemäriputki. Ja nostetaan tämä viemäriputki ylös, ja siellä näytteen putken sisällä on sitten tämä näyte, ja sitten me sahataan tämä putki auki, tämä muoviosa, ja halkaistaan varovasti tämä näyte, ja siellä saattaa nämä rakenteet näkyä tosi hienosti. Mutta pinta, joka on ihan tämmöistä höttöä, niin sen näytteenotto, että nämä rakenteet näkyy, niin se vaatii sitten ihan omat temppunsa. Ja siihen me käytetään taas sitten yksinkertaista menetelmää, jäädytetään se näyte siellä järven pohjassa.
No, miten jäädytetään jotain järven pohjassa?
Meillä on semmoinen, siihenkin erilaisia variaatioita, mutta yksinkertaisin tapa on jonkinlainen pitkä metalliputki, vaikka kiilamainen teräksestä tehty putki, joka täytetään hiilihappojäällä, jonka lämpötila on miinus 79 astetta. Ja sinne laitetaan lorausetanolia, sinolia, ja sitten tämä putki suljetaan ja lasketaan järven pohjaan, että se uppoutuu sinne vaikka puoli metriä. Ja odotetaan 25 minuuttia, 30 minuuttia, ja sitten nostetaan tämä kiila järven pohjasta ylös, ja siihen on kauniisti jäätynyt tämä sedimentti tämän putken ympärille, ja silloin kaikki nämä hienoimmatkin ja pehmeimmätkin kerrokset niin on tallentunut hyvin.
No, tuossa on itse asiassa pakastin vieressä, olemme täällä geologian laitoksella, niin avataanpa se. Ja täällä ei suinkaan ole pullaa, vaan täällä on jäätyneitä pötkylöitä, tuollaisia kapeahkon kebab-pötkylän näköisiä folioon käärittyjä. Mutta tuossa on sitten muutama näyte ihan tällä tavalla, ikään kuin saako näihin koskea?
Joo, ilman muuta. Kyllä ne on ihan otettu siihen sen takia, että niitä näkyy todella hienosti nämä järvilustot.
Ja tässä näkyy jo silmämääräisesti tarkastellen suuria vaihteluita tällaisessa kappaleessa, jäätyneessä kappaleessa eri vuosien kohdalla. Suljemme tämän pakastimen kannen tästä, ja tässä pöydällä taas on selkämme takana tällaiseen folioon, tai ei folioon, vaan tämmöisen hyvin ohuen
elmukelmuun
kääritty teräsputken puolikas, jonka sisällä on sedimenttiä. Ja nimenomaan järvisedimentit ovat muutenkin viime aikoina olleet esillä, kun saksalaisesta järvestä tutkijaryhmä kykeni päättelemään, että 2800 vuotta sitten ilmastossa tapahtui muutoksia auringon aktiivisuuden takia, niin miten ihmeessä voidaan päätellä esimerkiksi auringon aktiivisuus siitä, mitä järven pohjaan on kerrostunut?
No, näistä voidaan mitata monenlaisia ominaisuuksia näistä sedimenteistä, ja yksi erittäin mielenkiintoinen aine, jota näistä mitataan, niin on berylium-10. Berylium-alkuaineen isotooppi 10, joka muodostuu yläilmakehässä galaktisen kosmisen säteilyn seurauksena, ja tähän muodostumiseen vaikuttaa hyvin paljon auringon aktiivisuus. Eli auringon aktiivisuutta voidaan seurata mittaamalla hyvin pieniä berylium-10-pitoisuuksia näistä järvisedimenteistä. Ja se on todella niin mielenkiintoinen tapa selvittää auringon aktiivisuutta menneisyydessä.
No, eikö se ole aika uusi tekniikka itse asiassa tämä berylium-10 mittaaminen?
Joo, koska tätä pitoisuudet on hyvin pieniä, niin siinä mittauksessa tarvitaan hiukkaskiihdyttimiä. Ja tällaisia hiukkaskiihdyttimiä, joilla tällaista berylium-10 voidaan mitata ja hyvin pienistä näytönmääristä, niin tällaisia ei juuri maailmalla montaakaan ole. Eli tällä hetkellä näitä tämän tyyppistä tutkimusta tehdään paljon niin Uppsalan yliopistossa fysiikan laitoksella, ja siellä on käytössä tämmöinen miljoonien eurojen maksanut hiukkaskiihdytin. Ja siellä voidaan, oliko se niin, että 25 mikrogramman kokoisesta näytteestä ne pystyy määrittämään tämän berylium-10-määrän. Todella niin kuin tarkkaa työtä.
Myös tämän tutkimuksen mukaan, mikä 6. päivä nyt toukokuuta julkaistiin artikkeli, niin tuulet myös voimistuivat tuolloin, niin tuntuu ensiajatuksena, että järven pohjassa tuo tuulen voimistuminen on kovin etäinen ilmiö, mutta näin ei ilmeisesti ole.
No, se varmaan, mä en ole itse vielä päässyt tähän julkaisuun käsiksi, mutta ne on myös määrittänyt siinä, mitä mä jostain vähän näin, niin titaanipitoisuutta, joka sitten taas kuvaa sitä, että jos siellä on siellä tuulet voimistunut, siellä on todennäköisesti sadanta siellä on voimistunut, ja sitten voimistunut sadanta kuljettaa sinne enempi mineraaliainesta, joka sitten näkyy tällä titaanipitoisuuden kasvulla. Ja samaan aikaan sitten, kun on mitattu berylium-10-pitoisuutta, niin sitten nähdään, että nämä sattuu hyvin yhteen. Eli varmaan tätä kautta sitten on tehty tämä tulkinta. Mutta tosiaan en vielä itse ehtinyt tätä artikkelia lukea, niin en osaa sanoa tarkemmin vielä.
Mutta mennään tähän Suomea koskevaan tutkimukseen. Mitkä kaikki järvet Suomessa ovat sellaisia, joista tällaista hyvää, häiriintymätöntä vuosilustonäytettä voidaan saada, professori Timo Saarinen?
No, me ollaan kairattu nyt yli 10 vuoden aikana satoja järviä ihan sen takia, että me ollaan yritetty etsiä näitä vuosilustojärviä. Ja nyt kun meillä on kokemusta hyvin paljon näistä, me pystytään aika hyvin jo etukäteen päättelemään, että voisiko siinä olla näitä lustoja. Ja tärkein tekijä, mikä siinä on, niin on oikeastaan ensinnäkin järven syvyys. Eli järven täytyisi olla vähintään 10 metriä syvä, jotta sinne muodostuisi niin talven aikana huono happitilanne. Ja sitten olisi eduksi, että järvi olisi suhteellisen pieni. Eli kyllä näissä suurissakin järvissä näitä muodostuu näitä lustoja, mutta parhaita, niin kuin laadullisesti parhaita meillä on ollut tämmöiset aika pienet järvet, alle 4 kilometrin kokoiset. Ja kolmas tärkeä tekijä on sitten se, että siellä pitäisi valuma-alueella olla hienoja maalajeja. Eli esimerkiksi savea ja silttiä, joka sitten lähtisi helposti kevättulvien mukana liikkeelle ja kerrostaisi sen vaalean raidan. Nämä on ehkä nämä tärkeimmät, joilla me pystytään niin kuin päättelemään, onko järvi mahdollisesti tämmöisiä vuosilustoja kerrostava.
No, mistä näitä tällaisia järviä Suomessa löytyy? Onko jokin maantieteellinen alue vai onko se ihan sattumaparaista?
No, se, mitä me ollaan kairattu näitä järviä, niin suurin osa meidän näistä hyvistä lustojärvistä on tällä hetkellä Keski-Suomessa ja Itä-Suomessa. Eli Pohjois-Karjalassa on hyviä järviä, Jyväskylän ympäristössä, Keuruulla, sen alueella on. Ja niitä löytyy kyllä niin kuin täällä etelämpääkin, mutta me ollaan nyt valittu näitä järviä, jotka on täällä vähän kauempana Pohjois-Karjalassa esimerkiksi, koska siellä ihmistoiminta on taas ollut vähäisempää, jolloin me päästään tarkemmin tutkimaan luonnollista ympäristön ilmastonmuutosta.
Varhaiskeskiajalla oli jakso, joka perimätiedon mukaan oli jollain tavalla kummallinen, eli ilmeisesti lunta ei kertynyt niin, että mitään kevättulvia tai valumia olisi kummemmin tullut. Niin miten tämä ajanjakso näkyy, tai näkyykö se ylipäätänsä niin näissä sedimenttinäytteissä?
No, meillä näistä järvisedimenteistä juuri tämä varhaiskeskiaika on erittäin mielenkiintoinen, hyvin poikkeuksellinen. Eli itse asiassa tässäkin näytteessä, mikä mulla on tässä pöydässä, niin tuossa on tuommoinen 15 sentin pätkä, joka näkyy tässä sedimentissä, että se on paljon selkeästi tummempaa kuin sen ympärillä oleva sedimentti. Eli
se on muuten ihan totta, tuosta kun katsoo, niin
se on tuo pätkä tuossa.
Se on semmoinen aivan musta, näyttäisi vähän niin kuin poikkeavan kyllä tästä muusta noin parin metrin pätkästä, joka tässä on, niin aivan silmin nähden selkeästi. Niin.
Ja tuo ajoittuu aika tarkasti tuohon 1000-1200 jälkeen Kristuksen olevalle ajanjaksolle, joka on justin tätä varhaiskeskiaikaa. Ja meillä useassa järvessä näkyy samalla lailla, että tätä mineraaliaineista on kertynyt poikkeuksellisen vähän niin järven pohjia juuri tältä ajanjaksolta.
Eli se kielisi, että jotain poikkeuksellista siinä tapahtui. Voidaanko sanoa vielä näiden mineraalitutkimusten perusteella, että mitä?
No siis lämpötiloihinhan me ei päästä oikeastaan käsiksi vielä näillä tutkimuksilla, mutta tuosta nyt voisi hyvin yksinkertaisesti niin kuin päätellä, että kevättulvat on ollut heikompia ilmeisesti, koska tätä mineraaliainesta ei ole kertynyt, ja kevättulviin vaikuttaa hyvin paljon niin talven aikana kerrostuneen lumen vesiarvo, että paljonko käytännössä lunta on talvella kerrostunut. Eli jos meillä on hyvin ohkainen talven lumipeite, eli talven aikana on niin leutoa, että sitä mukaan, kun on satanut lunta, niin se on sulannut, eikä varsinaista lumipatia ole muodostunut, niin silloin ei ole näitä voimakkaita kevättulvia tullut. Eli varhaiskeskiajalla voisi karkeasti niin tämän perusteella päätellä, että talvet olisi ollut poikkeuksellisen leutoja.
No onko siihen selitystä pääteltävissä, miksi näin oli?
Tuo varhaiskeskiaika, sehän on hyvin vilkkaan tutkimuksen alla ollut pitkän aikaa, ja siihen ei ole kovinkaan selkeätä niin syytä vielä, ja tietysti auringon aktiivisuuden vaihtelut ja mitä siinä olevat niin tapahtumat, niin on varmaankin yksi tietysti tekijä siinä.
Veronmaksajia kiinnostaa tietysti se, että mitä käytännön sovellutuksia niin, ja käytännön tietoa näiden järvien sedimenttien tutkimuksesta niin on saatavana, professori Timo Järvinen.
No se, mikä tässä on tietysti tärkeintä, on se, että me saadaan tietoa siitä, että miten tämä ilmasto ja ympäristö on käyttäytynyt viimeisten tuhansien vuosien aikana, koska meillä on hyvin lyhyt ajanjakso, jolloin meillä on todellista mittaustietoa esimerkiksi sadan tai lämpötilävaihteluista. Ja näiden sedimenttien avulla me päästään tosiaan katsomaan historiassa menneisyydessä, että mikä on tämä luonnollinen vaihtelu. Ja ilman sitä ei minkäänlaisia tulevaisuuden ennusteitakaan pystytä laatimaan. Ja lisäksi me saadaan tästä tällaista tietoa, joka tukee esimerkiksi arkeologista tutkimusta, eli näistä voidaan selvittää maanviljelyshistoriaa ja saada sitten niin paikallishistorioitsijoille uutta tietoa mahdollisesti alueiden ihmistoiminnasta ja sitä kautta tällaista ihan jokaista asukasta tukevaa tietoa. Ja tietysti samalla me selvitetään tässä järven tilaa, kuntoa ja tutkimalla näitä sedimenttejä voidaan tehdä myös päätelmiä, minkälainen tämän järven luonnollinen tila on ollut ennen ihmistoimintaa ja miten tätä ehkä kannattaisi tätä järveä kunnostaa.
Miten maan magneettikentän muutokset näkyvät tässä järvisedimenteissä?
Joo, se on tietysti yksi meidän yksi tärkeimpiä tutkimusaiheita, tämä magneettikentän tutkimus. Eli ilmiön takana on yksinkertainen prosessi, eli kun tätä valuma-alueelta kulkeutuu pieniä magneettisia hiukkasia tänne järven pohjaan, niin kuin pieniä kompassineuloja. Ne kääntyy magneettikentän suuntaiseksi ja hautautuu sinne pohjaan ja tallentaa kerrostumisaikaisen magneettikentän. Ja meillä on laitteet ja me voidaan, kun me kairataan tämä näyte, me voidaan määrittää, että miten kompassineulan suunta on vaihdellut vuosituhansien aikana. Ja sitä kautta me saadaan selville maan magneettikentän käyttäytymishistoriaa, joka taas sitten antaa tietoa jopa niin kuin maan sisäosien niin muutoksista, eli tämän nesteytimen virtauksista ja tämmöistä geofysikaalista tietoa maasta.